Du lytter til P1.
Velkommen her til programmet Pilgrim, der gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen, og i dag der er overskriften Orgel Bruset. Orglet, det er jo helt centralt i den danske folkekirkes gudstjeneste. Og man kan også sige, at det er centralt i den måde, folkekirken har organiseret sig på rent musikalsk med orgler i alle kirker og med organister, som står for musikken. Det skal vi se lidt nærmere på. Først så taler jeg med organist og domkantor ved Aarhus Domkirke, Anna Agerskov. Hun fortæller om orglets mange facetter og om at have kærlighed til et instrument. Derefter så besøger jeg organist ved Gellerup Kirke, Martin Hornstrup, for at høre til musiklivet i en kirke, hvor orglet ikke længere står alene. Og ja, så vil der være små orgelbrudstykker undervejs. Anna Agerskov, vi sidder heroppe næsten under hvælvingerne i Aarhus Domkirke. Jeg tror, jeg har aldrig været her før, men jeg tror, det må være domkirkens bedste plads.
Det synes jeg i hvert fald, at det er. Ja.
Vi sidder ved orglet, og Aarhus Domkirke har jo et kæmpe orgel.
Det er vist nok også landets største orgel nu, efter den sidste store restaurering. Så har det 96 forskellige registre træk.
Ja.
Så altså 96 forskellige typer af piber, som man kan lave forskellige klange med og sådan noget. Det er virkelig stort, og der er uanede muligheder.
Ja, der er mange kombinationer der. Ja. Sådan helt elementært, Anne, hvad gør et orgel?
Altså helt lavpraktisk, så sidder man jo som organist lidt i et... Man kan godt sammenligne det lidt med et cockpit. Altså den fornemmelse har man ikke, hvis man sidder ved et klaver. Der har man sine tangenter, og man har sine to eller tre pedaler, som man kan påvirke klangen med. Ikke? Mm. Men i et orgel er der, og når det har denne her størrelse, så har det rigtig mange både knapper og ting, man kan trække i. Og der er også toner til fødderne. Ligesom der er tangenter til fingrene, så er der også pedal til fødderne, og der er sådan nogle svællemuligheder, som også er en slags pedaler, hvor man kan åbne og lukke for lyden bestemte steder i orglet. Så det er sådan en stor maskine, som kører på luft. Så sidder der jo en hel masse piber derude i instrumentet, som man har kontakt til, når man trykker på en tangent.
Og så puster den så luft ind, eller hvordan?
Ja, så puster orglets motor luft helt forsimplet ud til de her piber, som man åbner for med tangenterne ved at åbne for nogle små ventiler.
Hmm.
Så bliver der lukket luft ud i piberne, og så siger de noget.
Ja.
Og hele den her utrolig stive proces handler det så om med sit musikerskab at få gjort så organisk som muligt.
Ja. Ja, og det er jo noget med det der med at få det til at klinge. I har lige fået restaureret det her orgel i en stor, omfattende proces, og der har jeg jo altså kunne se, hvordan man intonerer de forskellige piber, sådan, så det lyder helt rigtigt, ikke? Altså.
Ja, det er en meget fascinerende proces, og hvis man har lejlighed til engang at opleve, hvordan altså, en pibe går fra ingenting at kunne sige, når den er helt ny, til når den pludselig begynder at sige noget, og når så intonatøren, han kan forme klangen ved at gøre nogle forskellige ting med piben. Det er vildt fascinerende.
Og så, så er det jo noget med, at forskellige orgler har forskellige klange. Altså et orgel, ikke bare et orgel. Et orgel er en musikmaskine med en bestemt udtryk, en bestemt klang.
I den grad. Og du kan godt lidt sammenligne det med at hvert menneske har sin egen personlighed, og det har orglerne faktisk også. Altså selvfølgelig findes der nogle instrumenter, der ligner hinanden, men hvis man kommer ud som koncertorganist eller ud og skal spille gudstjeneste et sted, man ikke er vant til, så bruger man det første stykke tid, lige når man sætter sig ved orglet, på at finde ud af, hvad vil det? Hvad har det her instrument lyst til?
Ja.
Hvor er det charme, og hvor er de grimme steder, som man også kan have brug for?
Ja, ja. Altså, prøv lige at sige lidt mere om det der. Hvordan vil du definere forskellige orglers charme? Altså, hvad kunne det være?
Jamen, så sætter man sig og spiller lidt på de forskellige registre, på de forskellige typer af piber, og så sidder man og improviserer lidt måske, og lytter til orglets klang og finder ud af, at det her er smukt, eller den spytter meget, eller den er lidt grov i det, eller de her klange, og det vil være lækkert til et forspil af denne her type, eller det her, det kan jeg måske overraske menigheden med, hvis jeg nu pludselig trækker bare en lille pibe, og så altså finde ud af ind igennem kringelkrogene, ikke, og så se, hvad det har lyst til.
Det gør vel også det der med, at man som organist, så smelter man på en eller anden måde sådan lidt sammen med sit orgel, ikke?
Det er man nødt til. Ja. Det er man simpelthen nødt til. Fordi hvis man arbejder imod det, så bliver det ikke godt.
Nej, nej.
Det gør det simpelthen ikke. Og sådan er det lidt med alle orgler, synes jeg. At det er ret forskelligt, hvad er det for tag, man skal have på det. Mm. Det kan også være, altså, det anslag, man har i tangenterne, det skal også være forskelligt, alt efter hvad det er for en mekanik, man sidder med. Mm. Og der er nogle orgler, der altså, reagerer decideret negativt på at blive taget hårdt fat om, ikke? Ja. Og det er ret
andre
forskelligt.
Andre skal have et lille slagfører, fordi
så er der nogle instrumenter, hvor mekanikken er lidt tung i det, og hvor man simpelthen skal bruge nogle flere muskler.
Ja.
Det er ret forskelligt.
Når man sådan sidder og spille, så har I jo flere manualer, ikke? Altså sådan der, hvor tangenterne er.
Ja.
Hvad er der her?
Her er der fire.
Der er fire, ja. Og så er der også nede i fødderne gang i den, ikke?
Ja, ja.
Altså,
så man klatrer ligesom rundt på de her manualer.
Men når man så sidder og ser sådan en organist spille, så tænker man, det er lige før, der er en eller anden form for skizofreni i det. Altså, man kan dele sin personlighed op i, eller sin motorik op i rigtig mange forskellige ting. Det må være vanvittigt vanskeligt.
Det er meget afhængigt af også, hvad det er for noget musik, man spiller. Altså, fordi noget musik er mere skizofren end andet, ikke?
Ja.
Men det kan jo også være sådan, at man, at man gør nogle klange klar på de forskellige manualer, så det ligger der.
Okay.
Så man er ligesom forberedt. Om lidt, så skal jeg derop og spille på noget, som jeg nu har gjort klar.
Ja.
Jeg bruger det ikke lige nu,
nej,
men det ligger der.
Ja. Men jeg tænker også bare på det der med altså, at kunne beherske venstre ben og højre ben og hænderne, fingrene i forskellige niveauer og sådan noget. Altså det er da...
Jamen det, du skal tænke dig tilbage til den gang, du lærte at cykle, at der var noget tid, ikke, hvor hjernen ikke kunne finde ud af at balancere det, og hvor man blev ved at falde og skulle have far til at hjælpe med at holde balancen.
Ja.
Og der går noget tid, hvor altså især helt i starten, hvor hjernen simpelthen ikke rigtig kan kende forskel på venstre hånd og fødderne.
Mm.
Så man sidder der og spiller forkert, og man kan simpelthen ikke lige finde ud af, hvor er det er galt henne?
Ja.
Har jeg trykket på noget forkert med mine fødder eller med min venstre hånd? Helt i starten.
Ja.
Og så efterhånden, så bliver der ligesom lavet nogle nye baner op i hovedet.
Ja.
Og så kommer der altså et punkt, hvor man tænker mindre og mindre over det.
Ja.
Og til sidst så... Om alt går vel. så er fødderne lige så selvstændige og ved, hvor tonerne sidder hen. Ikke?
Og så skal det altså flyde fra partituret og så ind i, igennem...
også det. Der kan også være modstand.
Ja, der kan godt være modstand, ja. Så altså, at være organist er jo også, i hvert fald i forhold til de store værker, må jo også være at sidde og øve og øve, sådan, så tingene de ligger der.
Rigtig meget. Det kan være utrolig krævende, men der er også noget lækkert ved det der med at tilegne sig noget, hvor man godt kan mærke, lige når man sætter sig med det, jeg kan næsten ikke forstå det her. Men jeg skal nok komme til det, ikke?
Ja, ja.
Og så efterhånden, så tilegner man sig det, og så er det helt fabelagtigt, når man til sidst faktisk kan spille det.
Ja, det må være fantastisk. Simon, den der... kærlighed til orglet. Altså, hvornår oplever du den første gang?
For mig, der kom den sådan ind lidt fra sidelinjen, fordi jeg begyndte at synge i et kirkekor. Jeg opdagede instrumentet før jeg begyndte at synge i det her kor, men jeg opdagede først, hvad det rigtig kunne, da jeg stod der på sidelinjen og sang med søndag efter søndag og havde det store held af at kunne se og høre en organist, som som elskede at spille, og som og som jeg tror også lidt, han altid har haft det mantra, at det måtte ligesom ikke blive kedeligt og altså uvedkommende. Nej. Det skulle altid ville noget.
Ja.
Og så det der med at se en sidde der og være som en fisk i vandet, ikke?
Ja.
Og have instrumentet under huden på den måde, det ville jeg også.
Ja.
Det ville jeg også. Jeg spillede klaver først.
Mm. Ja.
Og det der, det fascinerede mig meget, og jeg kunne også forestille mig en fremtid for mig selv sammen med det instrument.
Ja. Og så er det så hård træning, han har sagt, ikke? Altså et orgel har jo forskellige funktioner. Altså det er jo altså specielt sådan som det er jo et kæmpe instrument, så det kan jo forskellige ting, ikke? Men mange orgler, ikke alle, men mange orgler, de er jo placeret i kirker, og dermed så knyttes orglet også sammen med det, der sker i kirkerummet, sammen med forkyndelsen. Hvad tænker du om det, altså som, om orglet som et instrument, der måske specielt retter sig imod det religiøse rum?
Ja, det betyder jo helt lavpraktisk, at der er meget af det, man laver som organist, som har en helt bestemt funktion.
Mm.
Det skal understøtte noget andet.
Ja.
At det er meget af det, man laver, er ikke kun altså musik for musikkens egen skyld, men det skal passe ind i en sammenhæng, og nogle gange skal det også timingsmæssigt passe lige præcis til noget, som præsten laver i den anden ende af kirken.
Ja.
Så man orglet i gudstjenesten går jo ind og skal være en del af de tekster, der bliver læst, og skal understøtte salmesangen og bakke hele sammenhængen op og få det til at smelte sammen.
Ja. Så orglet sammenbinder på en måde det hele.
Ja.
Hvad betyder det så for dig, når du sådan ser en gudstjeneste og salmevalg og tekster og så videre? Altså, hvordan begynder du så processen, hvor man kan sige orglet som understøttende, som sammenbindende i gudstjenesten skal være der?
Altså, når jeg begynder at forberede en gudstjeneste, så forud for mit arbejde, der har præsten gjort et stykke arbejde. Og så foregår det på den måde, at jeg har læst teksterne til dagen, og tit så sidder jeg tilbage med sådan en puh. Det er godt, det ikke er mig, der skal skrive en prædiken. Det er rigtig godt. Så modtager jeg salmerne fra præsten. Så kan jeg jo se, så kan jeg jo begynde at mærke en eller anden, få en eller anden fornemmelse af, hvad har den præst, jeg skal samarbejde med på søndag? Hvilken tilgang har han eller hun til dagens tekster? Det kan man jo fornemme på den stemning, der er i salmerne, i den måde, også den sådan energiske kurve, den dramaturgien lidt, også i højmessens forløb. Og så gør jeg, hvad jeg kan for at bakke det op, som jeg tror.
kan du samtidig tænke, altså være uenig på en eller anden måde, altså i selv, det forstår du ikke helt det her?
Jeg kan godt blive overrasket. Altså jeg kan godt blive overrasket, hvis jeg faktisk har læst dagens tekster, og så modtager salmerne og tænker, nå,
ja.
Nå, men det er i hvert fald ikke lige så, det er ikke lige så sådan alvorligt, som jeg lige havde troet.
Nej.
Eller der kommer lidt anderledes take på det, end jeg lige havde forestillet mig, men så tror jeg, at jeg vil vælge det her postludium. Ja.
Men jeg tænker, der må være sådan, altså både dels salmeakkompagnementet, der må der være nogle tanker omkring det, ikke? Altså hvordan sætter man i forhold til de forskellige vers, nogle forskellige registre, understreger teksten og så videre. Det må ligesom være en del, og også, jeg ved ikke, hvad kalder man det, forspillet, ikke? Også.
Jo, helt sikkert. Altså, Sådan når man skal i gang med at akkompagnere en salme, ikke, så er det noget med i sit forspil at få lagt op til det, der nu kommer. Ikke? Altså at folk skal få lyst til at synge den salme, der kommer nu.
Ja.
Og det skal give mening med, at de toner, man spiller, sætter en stemning, som giver mening i forhold til den tekst, vi skal synge lige om lidt.
Ja.
Det dur ikke, at man laver et eller andet hopsagtigt festligt forspil, hvis det er dybsens nød lige om lidt. Ikke?
Nej,
altså, det dur ikke, simpelthen ikke.
Men så tænker jeg, at det må samtidig også være en udfordring, hvis nu sidder vi en menighed, der ikke er særlig, synger særlig meget med.
Ja.
Altså, hvad gør man så? Altså, fordi orglet er jo et meget kraftigt instrument, eller kan være et kraftigt instrument. Altså, hvordan finder man en balance imellem menighedssang og orgel?
Ja, jamen det er helt individuelt fra gang til gang. Hmm. Både noget med, når man kigger i kirken, hvor mange er der kommet i dag? Hvor har de sat sig henne? Er det langt væk fra instrumentet, eller sidder de tæt på? Og de salmer, vi skal synge, er det nogen, jeg tror, de kender?
Hmm.
Hvis det er en salme, hvor jeg tænker, den har vi altså ikke haft ret tit.
Nej.
Og jeg kender den ikke særlig godt. Så kan jeg godt finde på at spille den igennem. Altså måske med en solostemme eller et eller andet, men som hvor forspillet i den grad er en service, ikke? Det er sådan her, den går. For et forsøg på at komme dem i møde og hjælpe dem. Til at få en succesoplevelse med den salme, vi skal synge nu, ikke?
Ja, for det er jo noget med at bære salmesangen, ikke? Altså man ligesom løfter salmesangen.
Jo, og det er virkelig forskelligt, om folk, altså om det er en menighed, hvor der er fuld hammer på salmesangen, så kan man få sådan en nærmest en fornemmelse af at surfe, altså hvor menigheden selv trækker den nærmest, og hvor man bare er med og bakker op. Og andre gange kan man føle, at man simpelthen er den eneste, der er med.
Ja, så er der her et punkt, som er lidt vanskeligt. Altså, fordi nogle af os, efterhånden som vi bliver ældre, så får vi svært ved at synge de høje toner.
Ja.
Altså, og der kan man jo ligge, altså koralbogen, der vores talmelodier, den er der jo ligesom som et udgangspunkt, men man kan så også vælge at sætte det lidt ned af hensyn til os gamle mennesker. Hvad tænker du om den problematik?
Det er svært.
Ja, det er svært.
Det er svært, fordi der er mange ting, der spiller ind, når man skal beslutte sig.
Ja.
Hvor ligger den godt, den her? For det er rigtigt, at der kan være nogle toptoner, som er svære at nå, hvis man ikke er trænet, eller hvis man har en vis alder.
Ja.
Men jeg synes bare, der er andre ting på spil også.
Ja.
Altså toptonerne er væsentlige, og jeg vil sige, hvis jeg har hvis jeg spiller en bisættelse, eller hvis jeg har en tidlig morgentjeneste, så er jeg langt mere tilbøjelig til at spille dem lidt dybere, fordi der tænker jeg, at folk har ikke en ærlig chance.
Nej.
Men det kan også være noget med den måde melodien den bevæger sig på.
Ja.
Der kan være nogle melodier, som på en eller anden måde er mere udfordrende at synge. Selvom de egentlig ikke ligger særlig højt.
Hmm.
Jeg har nogle gange oplevet på til plejehjemsgudstjenester, at sådan en salme som Her vil tiges, det er ikke fordi, den ligger særlig højt, men jeg kan høre på folk, at de lider.
Ja.
Hvis den ikke bliver sat lidt ned.
Ja.
Og det er alle de der tonegentagelser i toppen.
Ja.
Ja. Det kan også være et tema, hvad er det for en kirkesanger, man har?
Ja.
Fordi hvis nu man har en kirkesanger, der er udpræget alt, altså den dybe damestemme, ikke? Og hvis nu det simpelthen ikke rigtig dur for ens sanger, og synge dem der, hvor de ligger i forhold til koralbogen, så kan ens sanger jo heller ikke hjælpe menigheden.
Nej.
Og så bliver det kummerligt jo.
Altså, det er svært.
Det er rigtig svært. Ja.
Men det er jo også svært nogle gange som menighed, ikke? At sidde der, man vil gerne.
Og man vil gerne.
Nu har du organisten godt nok af hensyn til klangen.
Lagt det lidt højt.
Det er højt, ikke? Ja. Men det er svært. Ja.
Jeg tror altså, sagen er, at man kan ikke komme alle i møde.
Nej.
Man kan gøre sig umage for at vurdere, altså den helt specifikke situation, som godt man nu kan. Men der vil formodentlig være nogen, som synes, at det var lidt for højt, eller lidt for dybt, eller lidt for kraftigt, eller lidt for langsomt.
Sig mig, Anne, hvem har egentlig det endelige musikalske ansvar? Altså dels i forhold til at vælge melodi til salmerne, men også med, hvor de skal ligge, og tempo og så videre.
Salmemelodierne... Der vil jeg jo sådan set sige, det er præsten i første omgang i hvert fald. Så kan man jo være uenig, og man kan tage en samtale om det. Og det sker også tit, at der egentlig ikke er nogen præcise dessinger fra præstens side, hvor man sidder med en salme, hvor der er flere muligheder, og begge, der er måske to melodier, som fint kunne bruges, så vælger man selv, eller man spørger, om der var en særlig tanke med det.
Ja.
Jamen, tempo og hele feelingen i det er jo organisten, altså.
Ja, det.
Og det er sværere, end man skulle tro.
Ja.
Det er det.
Ja.
Fordi man kan også... Selvfølgelig er tempo en meget konkret ting, men man kan jo godt selv være påvirket af nogle forskellige ting.
Ikke? Jazzkoncert.
Jeg synes det kan være helt okay, at en salme har forskellige tempi afhængig af, hvad det er for en sammenhæng, den bliver brugt i.
Ja.
Det kan jeg godt lide nogle gange.
Men er der ikke noget med, at altså, i gamle dage lå det noget langsommere? Ikke? Altså,
meget.
Så salmen følger på den måde med tiden også.
Ja, det gør den.
Men der er jo en række salmer, som har forskellige melodier, og her er det så, at vi kommer ind i et af de der samtaleområder, der har været i dansk kirkeliv omkring salmen som understøttende til teksten, eller salmens melodi, der i sig selv har liv og kan virke forførende. Det var specielt Laub, der jo synes, at nogle af de der romantiske melodier, de simpelthen tog pusten fra det hele, fordi de var så forførende.
Ja.
Hvad tænker du om det? Ja, fordi der er jo forførelse i musik, ikke?
Helt sikkert. Og det kan godt være, det kan godt være en udfordring nogle gange, hvis man sidder med en salme, som har en melodi, hvor man tænker, det er en folkemelodi, den her.
Ja.
Det er det altså. Men teksten er måske lidt alvorligere, end man sådan lige egentlig synes, at melodien passede til. Så må man jo prøve at finde et eller andet kompromis, ikke?
Ja.
Og man kan altså gøre meget som organist i sådan den energi, man lægger i melodien.
Ja.
Om den sådan skal ville fremad, eller om den skal være mere rolig og højtidelig.
Ja.
Så jeg synes, de gode melodier, de kan tåle meget, og man kan gøre meget med dem.
Ja, men der er jo forskel på en, for eksempel den der kom i den sidste nattevagt. Jeg tænker, er det ikke Barnekow, der har skrevet sådan en romantisk melodi,
ja.
Og så en, jeg ved ikke, om det er Lav, eller hvem der har skrevet sådan den anden. Altså, der er to melodier. Altså,
ja.
Der er jo forskel på,
ja.
På den følelse, der kommer i salmen, alt efter hvilken melodi, der vælges, ikke?
Ja, helt sikkert. Og der kan jo godt også opstå udfordringer nu, hvor der bliver jo også digtet helt nye melodier, altså i vores egen tid.
Ja.
Og der er altså nogle gange, synes jeg godt, hvor man kan føle, det er måske et stærkt ord at bruge, men man godt, hvis man virkelig elsker en melodi, så man godt føle det lidt overgrebsagtigt, hvis der pludselig er nogen, der har komponeret en smart ny en til.
Ja.
Fordi man i den grad har knyttet sig til den oprindelige.
Ja,
men derfor er det jo godt og sundt alligevel, at
men det der grundlæggende med, om orglets og melodien understøtter teksten, eller måske, altså jeg vil i stedet for at sige forfører, så vil jeg sige bærer teksten et nyt sted hen, altså at orglet vil med sin forkyndelse, musikkens forkyndelse, faktisk også bære teksten et andet sted hen. Hvad tænker du om det? Er det nogle overvejelser, du sidder med nogle gange?
Det er det. Og det er også... det er en vigtig overvejelse, fordi den der balance mellem at hjælpe teksten på vej, og på den anden side at komme til at lægge noget på, som nogen kan føle er omklamrende, den er meget fin.
Ja,
Det er jo hele tiden det der, når vi synger salmer, med at forsøge at ramme noget, som man tror og håber, at fællesskabet ligesom kan mødes i. Ikke?
Ja, lige præcis. Der er jo sådan en balance, som man har kæmpet med helt siden antikken, ikke? Som på en måde går imellem. Altså, det subjektive, den subjektive oplevelse af noget, og så det kollektive udtryk, fællesskabets udtryk, ikke? Og fordi melodierne og altså musikken har den der næsten himmelstige-agtige egenskab, altså den kan forbinde det allerhøjeste med menneskelivet, ikke? Så er det jo nogle vældig, vældig svære balancer, og det går som rød tråd på en måde igennem hele musikhistorien og kirkehistorien specielt, ikke? Altså at, hvordan rammer vi lige den der balance? En af de tidlige kirkefædre, Augustin fra 400-tallet, han var meget sådan bevidst om musikkens forførende skønhed, som han sagde. Yeah. Altså, musikken har en forførende skønhed. Og hvordan forholder vi os lige til det? Og så har jeg læst et sted, at dengang, der havde man ikke orgel, men så havde man sådan en vekselsang. Og Augustin vidste ikke helt, hvordan han skulle forholde sig til den der vekselsang, eller det der, hvor musikkens skønhed måske bliver fremhævet. Men så siger han noget med, at måske er den kirkelige vekselsang det, for at folk de ikke skal blive udmattet af sorg og kedsomhed. Så det er meget sjovt, ikke? Altså, jeg tænker bare, jamen, på en måde, så kan den gode melodi jo holde kedsomheden ved en dårlig tekst, for at sige det, som det er på afstand, ikke?
Det kan den. En god melodi, den kan jo redde
det kan
en noget. Tekst.
Ja, lige altså, præcis.
Ikke? Det kan den.
Men altså, det er jo det der med, hvordan spejler vi sfærenes hvad skal vi sige, klang? Hvordan får vi hævet det op? Og der er det så, hvis vi nu flytter opmærksomheden på orglet fra akkompagnementet, og så til forspil, altså præludiet, ikke? Og så postludiet, altså det der, du sætter gudstjenestens stemning, og du sender os ud i verden igen. Der er det vel, at vi begynder at fornemme Aarhus, skal vi sige, forførende muligheder, eller noget, der sætter det religiøse rum.
Ja, det kan man godt sige, tror jeg. Man har jo en fantastisk mulighed der, både med sit præludium og sit postludium til gudstjenester, og komme med noget fra orgellitteraturen, som er altså helt ufatteligt omfattende. Mm. Der er hundredvis af års fantastisk kunstmusik, ikke? Og rigtig meget af det er kirkemusik. Og det er en som musiker er det en luksus. Mm. Altså, der er nogle instrumenter, som jo har en meget mindre samlet repertoire at gå på jagt i. Ja. Men vi er virkelig begavet med altså helt altså underskøn musik fra mange århundreder til vores instrument. Det er fantastisk at kunne slutte en gudstjeneste af med et flot stykke orgelmusik eller noget inderligt, som lige sætter den sidste note.
Hmm. Ja, fordi altså jeg tænker på, altså du kan jo både mane dommedag frem, og du kan mane kærligheden til naturen frem, og du kan mane morgenstemningen frem, og du kan mane dødens nærvær og sorgen frem, ikke? Altså, man kan sige helt tilbage fra barokkens figurlærer, der har man jo musikken som spejling af følelser og sindstilstand, og som jo så også går ind i den kirkelige tradition, hvor så specielt jo orglet altså med til at henvise os på de her sindstilstande.
Ja, i den grad. Og det nu er det selvfølgelig orglet, vi snakker om, men musik i det hele taget kan altså noget med at ramme noget helt personligt og individuelt i mange forskellige mennesker på én gang, uden at der er sat ord på.
Ja, lige præcis.
Det er jo helt magisk.
Ja, det er helt magisk. Og der er vi jo så over i det, man kan kalde orglet som forkyndende instrument. Ikke?
Altså,
og der er jo sådan en grænse mellem orglet som forkyndende instrument og så orglet som koncertinstrument. Altså, hvis man sidder sådan i en koncertsammenhæng, så bliver det jo nogle gange en religiøs oplevelse, ikke? En berusende oplevelse.
Det kan det. Ja. Det kan det sagtens blive. Også selvom det ikke er kirkemusik nødvendigvis,
man hører.
Det kan det blive. Det er jo de store oplevelser, som man jagter, ikke?
Ja, ja.
Og som man ønsker at få igen.
Ja.
Det er der, når man kan mærke, at der sker noget mere.
Ja.
end det, der rent faktisk sker.
Ja, lige præcis. Ja.
Man føler sig ramt af noget. Ja. Og måske kan man ikke helt forklare, hvad det egentlig var.
Nej. Og der har året, og specielt sådan året som det her, i kraft af alle de muligheder, det har jo. Altså,
ja.
Der kan det stemme et rum på en helt speciel måde.
Ja.
Ham Thomas Laub, som jo var manden, der satte diskussionen omkring... Hvor forførende det måtte være, eller ikke forførende det måtte være. Han har også i sin bog, som jeg har læst herop til, Musik og Kirke, der har han også nogle tanker om, at kirkemusik på en måde kræver en form for dannelse af menigheden. Altså, det kan godt være svært at gå til orgelmusikken. Ja. Det kan godt være svært at gå til kirkemusikken. Og derfor så mener han, at man skal være bevidst om, at det kræver også en vis dannelse for at kunne modtage den der musik. Hvad tænker du om sådan et synspunkt?
Jeg synes i hvert fald, der er noget rigtigt i det. Man kan jo godt gå ind fuldstændig blank. Aldrig have været til en dansk traditionel højmesse før, og alligevel gå ind og få et eller andet ud af det.
Ja.
Men hvis man allerede som barn har lært nogle af de traditionelle danske salmer og forbinder det med noget mere end bare det, der sker lige nu,
ja,
så kommer der jo nogle flere lag på. Ja. Og hele den måde, vi er sammen på, og den der veksel mellem ordet og musikken i højmessen, altså den er jo fremmed, hvis man ikke kender det.
Ja.
Og så kan man måske godt føle sig underlig forkert, fordi man ikke ved, hvad der kommer nu. Men den er bare så, der er en mening med det jo. Altså, den er jo afstemt på en ganske særlig måde. Ja. Så det får en rytme, der giver mening. Og jeg kan, nogle gange så kan jeg heller ikke lade være med at tænke på, at noget af det sidste, hvis man nu bliver rigtig gammel, og hukommelsen bliver mindre, og der forsvinder mere og mere. Noget af det sidste, der forsvinder, det er jo simpelthen sange, man har lært. Ja. Sange og salmer, man har lært uden ad.
Ja.
Så i hvert fald, hvis man virkelig gør noget ud af at tilegne sig nogle af de danske salmer, så bliver det jo hængende og...
Ja. Og du arbejder jo som en del af dit arbejde her i Domkirken jo også med korarbejdet, ikke? Med de unge. Altså, jeg har oplevet at se den glæde, der har været i samspillet imellem jer. Ikke? Altså, det er jo klart, at der får man noget med sig. Mine drenge, de gik også, sang også i kirkegården række år, og de fik jo noget med sig, som er uvurderligt. Men alligevel, så kan man vel godt sige, sådan, uden at vi skal male det hele sort, men at den der musikalske tradition, som orglet er udtryk for, og som er dominerende i kirkerummet, at den jo afspejler nogle tider musikalitet, som mange danskere står fremmede overfor.
Ja, det er rigtigt. Og det presser, selvfølgelig presser det orglet som instrument, at der kommer nogle nye ønsker ind til noget musik, som ikke egner sig for orgel.
Mm.
Ja. Det kommer vi bare ikke udenom, at det er en kæmpe udfordring.
Ja.
Jeg kan undre mig over, at der sommetider viser sig det her behov for, at alting skal mases ind i gudstjenesten. Og, fordi der er nogle ting, som fungerer rigtig skidt.
Som for eksempel.
Jamen det kan være det er jo heller ikke kun orglet, det er også kirkerummet. Altså der kan være selvfølgelig, når man er i sådan en kirke som den her, som er utrolig lang og utrolig høj, så kræver det, at hvis man skal synge noget sammen, mange mennesker samtidig, og have en succesoplevelse med det, så kræver det altså, at rytmikken i det, man skal synge, den er meget forudsigelig. Ellers går det simpelthen galt.
Ja.
Fordi vi arbejder med store afstande og med lang efterklang. Og også et instrument, som er fysisk stort.
Ja.
Altså, man kan føle sig som en elefant i en glasbutik nogle gange, når man skal spille nogle af de her, sådan du ved, lidt elegante, nye, rytmiske ting.
Ja.
Som måske er tænkt helt oprindeligt for guitar eller klaver eller et eller andet. Så kan man godt nogle gange mærke, det er svært. Hvor presset man er.
Ja,
ikke?
Ja, ja.
Og også synes, at det er lidt ærgerligt, at året skal forsøge det, når man godt ved, at det duer ikke.
Det duer ikke rigtig.
Det duer ikke.
Men musikken, den udvikler sig jo, som den gør.
Ja.
Altså, årlig eller ikke årlig. Ja. Tror du, det så betyder, at vi i fremtiden vil se et nyt billede i kirkemusikken, hvor orglet kommer til at optræde sammen med andre instrumenter, eller tror du stadigvæk på orglets sådan, hvad skal vi sige, dominerende plads i gudstjenesten?
Det kan godt være, at jeg er naiv, men det tror jeg faktisk på.
Ja.
Fordi der er nogle ting, som orglet kan i et kirkerum, som bare fungerer også helt lavpraktisk enormt godt.
Ja.
Det som orglet kan med, at når man trykker en tone ned, så spiller den med samme styrke, indtil du stopper med at trykke på den. Ikke?
Ja, ja.
Så det betyder, at klangen bliver jo båret utrolig stabilt igennem rummet.
Mm.
Og det fungerer virkelig godt til fællessang.
Ja.
Så længe at fællessang er en stor ting i den danske folkekirke, så tror jeg også, at året vil være temmelig dominerende.
Ja. Anne, her til allersidst, så synes jeg lige, vi skal høre nogle toner på orglet. Vil du sige noget om det, vi skal høre?
Så tænker jeg, altså vi skal høre lidt af Buxtehudes Chaconne i E-mol, tror jeg.
Ja.
Fordi den er simpelthen så flot.
Ja.
Og den kan man jo spille. Man kan jo gøre alt muligt med den, men man kan vælge at spille den vældig enkelt,
ja,
på én registrering.
Mm.
Og så får den ligesom sådan et lidt forklaret udtryk, synes jeg. Og så tror jeg, vi skal høre noget der larmer lidt.
Ja.
Jeg tror, vi skal høre lidt af Kak Ehlerts Nu takker alle Gud.
Ja.
Det var her Anne Agerskov, jeg har talt med. Først spillede hun toner af Buxtehude, og her til sidst så var det Kak Ehlert. Fra fra domkirken tog jeg videre til Gellerup Kirke. Martin Hornstrup, nu er jeg landet i Gellerup Kirke. Det er et helt specielt kirkerum her i Aarhus. Når man træder ind i det, så bliver man sådan lidt overvældet for udenfra set. Så ligner det jo sådan, ja, det ligner lidt en koloss. Men når man så kommer ind, så åbner der sig et meget lyst rum, som jo har næsten en blidhed over sig i det her store murstensrum af sådan brunlige eller mørkerøde mursten. Ikke? Altså, der er højt til loftet, der er lys, der er forskellige lysindfald, der er en lille buket blomster på alteret, og så sidder man sådan rundt om alteret. Det er et meget smukt kirkerum. Men så herovre i hjørnet, hvor vi står, der er der så en ting, som på en måde for mig i hvert fald bryder lidt af den der sådan, hvad skal vi sige, blidhed, der er over det indre rum, nemlig orglet, fordi det er jo en ordentlig klods, der står herovre i hjørnet.
Det er det. Det er et meget højt instrument, og det står her på gulvet og består af ligesom tre værker og et pedalværk med nogle kæmpe store lange basspiber og så et svælværk med nogle lover for og et hovedværk op ovenover og så sådan nogle chamadetrompeter hedder det, altså sådan nogle piber, der stikker ud i rummet og ser meget sådan, hvad hedder det, potent ud.
Ja, lige præcis. Men du sidder så helt tæt på menigheden. Du har plads, så du simpelthen sidder, ja, du sidder som, næsten som en del af menigheden, altså og så en i denne her sådan store klods, der står i hjørnet.
Jeg nyder rigtig godt af at være tæt på alt det, der foregår. Og jeg tror, at noget af det, der er særligt ved vores rum, det er, at alting er tæt på. Det, man kan se, hvad der foregår, man kan høre, hvad der foregår. Der er en enorm klarhed og tydelighed i det her rum. Og det giver jo også mig en oplevelse af at være en del af menigheden, at jeg sidder tæt på dem, jeg mærker dem, jeg ser dem, at jeg kan høre dem synge, jeg kan mærke, at vi er sammen til gudstjeneste. Og så, så er der jo den, det siger man, det er lidt en ulempe for orglet, sådan set, at hvis det er gemt meget af vejen, og det har man jo gjort fra gammel tid, fordi man gerne ligesom ville illudere den himmelske musik, der kom ned fra oven, og ligesom udviske det, at der sad et menneske og betjente det. Det er der jo nok ikke ret mange, der tror på i dag, eller må ikke de fleste ved, at det er betjent af et levende menneske. Men det gør også, at det kan blive lidt uvedkommende, altså noget lyd, der ligesom kommer dernede bagfra, hvorimod når man kan se den, der udøver. Vi ved alle sammen, at hvis man går til en koncert med en violinist eller en sanger, og man kan se deres udtryk, så er det ligesom om, at den følelse, de udstråler, også forplanter sig i en. Og lidt på samme måde, hvis man kan se, hvor meget organisten arbejder, så tror jeg faktisk, man får lidt mere respekt for, at hold da op, der er godt nok noget i gang, når han spiller.
Der er også et flygel herinde. Så i sådan et sted, der altså har andre instrumenter også i gudstjenesten, men orglet, er det hovedinstrumentet?
Det var da en kedelig måde at skulle til at lave hierarki i instrumenterne. Jeg tror, at man vil kunne sige, hvis man kigger på vores højmesser, så bliver stadigvæk flertallet af salmerne bliver spillet fra orglet med orgledsagelse. Men altså, under skarp konkurrence vil jeg sige, der kan sagtens være gudstjenester, hvor det er halv-halv, altså halvt fra orglet, halvt fra flytet.
Hvad er det så orglet, det ligesom kan i sådan et kirkerum her, og også ind i sådan en menighed som denne her? For menigheden her er jo en sammensat menighed. Altså det er en på en måde en lidt usædvanlig menighed.
Det er det, og det kan vi måske vende tilbage til, sådan den mangfoldighed, som er repræsenteret her hos os. Jeg synes jo, det som orglet kan, det er jo, at orglet er jo et helt orkester pakket sammen i et instrument, som kan betjenes af en mand. Og det er selvfølgelig derfor, at man har valgt det som instrument, fordi det kan udtrykke en ret stor spændvidde af følelser. Altså både det helt afdæmpede, indadvendte, tyste, triste, som vi har brug for til begravelser eller aftengudstjenester eller hvad det nu er, til det helt store, pompøse, glædelige og altså sådan overskudsagtige, der kan vælte en helt omkuld og hvad hedder, matche den glæde, man bobler af i kroppen, når man sidder til en hvilelse eller en anden festlig sammenhæng. Så orglet har jo en enorm spændvidde, og jeg tror også for mange, så er lyden af orgel er også ligesom forbundet med kirke. Der er et eller andet sådan arketypisk, at når man hører den lyd, så er det ligesom, så popper der nogle kirkeoplevelser op hos en. Og jeg oplever i hvert fald af til, at der kommer nogen her, som egentlig går til gudstjenester steder, hvor der aldrig er ål. Og som alligevel, når de så kommer her, får lidt sådan en oplevelse af, at der er også et eller andet, jeg har savnet. Der er noget varmt, der er noget blødt, der er noget omsluttende, men der er også noget, sådan noget der klinger af gamle dage. Og det kan der være noget godt i. Altså noget, der åbner et andet sted.
Vil det sige, at ål på en måde sætter sådan et helligrum eller en helligrumsstemning?
Det gør det jo ikke, fordi det er et ål, eller fordi at man på et tidspunkt har valgt det som hovedinstrument i kirken, men det gør det, fordi at vi har en tradition for det. Ikke også? Så for mange så resonerer det, da jeg var til bedstemors begravelse, eller da jeg blev konfirmeret, eller altså at vi bygger alle sammen en historie op med ålet, hvor vi forbinder ål med kirke og et religiøst rum.
Når du så har en gudstjeneste, eller I så har en gudstjeneste, hvad gør du der så af overvejelser i forhold til altså ålet som akkompagnør, eller som akkompagnement, og flytet, og måske også andre instrumenter? Altså, hvad gør du der af overvejelser, når du skal danne dig et overblik over en gudstjeneste?
Altså, jeg er faktisk af en skole fra konservatoriet, som gik op i det, der hedder opførelsespraksis. Og det var, princippet var ligesom det, at når man skulle spille Bach, så skulle man gøre det på de præmisser, som var gældende på Bachs tid. Man skulle frasere på den måde, man skulle bruge instrumenter, der på en eller anden måde svarede til, som instrumenterne lød dengang, fordi det gav det mest autentiske udtryk, ligesådan når man spiller romantisk musik, at så skal det gerne udføres efter sine egne præmisser. Og det betyder jo, at i nyere tid, hvor der er skrevet en masse sange og salmer, som er blevet til under nogle andre præmisser og med nogle andre instrumenter for hånden. Hvis man vil forfølge det princip og udføre musikken efter sine egne præmisser, jamen så er det jo naturligt, at de bliver udført på instrumenter, som de er skrevet til. Og der er jo rigtig mange af de nye salmer, som er skrevet på klaver, for klaver, og som egner sig simpelthen bedst til at blive udført der.
Så på en måde kan man sige, at der er en stor sådan, lytten ind i menigheden og ind i gudstjenesten. Du lytter til et samspil mellem dig og menighed og tekst og så videre.
Det gør jeg rigtig meget, og selvfølgelig kan man sige, at man har jo et stort ansvar for at være for at lede en menighed. Altså at sætte tempoet, så vi starter her, vi går den vej. Ikke også? Altså der er et stort musikalsk lederskab i det at være tydelig omkring, hvor er det, skal synge det her. Men jeg tager da meget farve af, hvor mange mennesker der er i kirke, og hvor meget menighedssang der er, og sætter jo simpelthen mine registreringer, ikke inden jeg møder op, men mens jeg er der, fordi at jeg på en eller anden måde gerne vil bedst muligt ligesom ramme et niveau, hvor folk føler sig løftet og taget med ind.
Kan du ikke lige give et eksempel på det der med, at du kan sætte registreringer forskelligt? Altså, og på den måde så være med til at, hvad skal vi sige, præge udtrykket i kirkerummet?
Der er jo bare, nu er der 28 forskellige registre i det her ål, og det betyder jo, at man har en vis spændvidde i forhold til, hvor kraftigt det skal være. Man bygger jo altid op fra det, der hedder 8-fods leje, så man har nogle grundstemmer til stede. Relativt afdæmpet, blødt, og jeg har jo muligheden for at åbne for svællerne, så kan du allerede høre, at der kommer lidt mere, og det giver jo også en mulighed for ligesom at justere lejet, altså i en eller anden grad. Men ellers så handler det jo bare om, at man kan, bygge op med flere registre, så man... og ret meget kraftigere vil jeg nok ikke spille på den almindelige højmesse. Så skal det i hvert fald være sådan sidste vers pinsedag eller sådan noget, så kan jeg godt finde på at... og skrue op for ligesom at få det der løft.
Ja. Så på den måde kan man jo næsten tale om, at du sådan kan... Ja, på en måde dirigerer menighedens sang en lille smule, ikke? Altså den måde, du du løfter det eller dæmper det på eller sådan.
Ja. Ja, ja, altså man inviterer jo og man jeg vil sige man har da også en art samtale foregående med menigheden i forhold til at er I med mig, hvis jeg fortsætter op her eller sådan. Det synes jeg der er rigtig sjovt.
Hvad er i din erfaring årets styrker, og hvad er dets svagheder?
Jeg plejer at sige, at jeg synes, der er sket en udvikling i den tid, jeg har været ansat som organist. Nu har jeg været her i 17 år, og tidligere har jeg været på landet. Og dengang jeg startede her, der var det lidt som om, at når det skulle være lidt sådan ekstra festligt, eller når der skulle være lidt gang i den, eller sådan, det er godt lige at blive lidt rytmisk, og vi sådan ligesom skulle vise, hvor friske vi kan være, eller hvor meget vi kan være med på noderne, at så skulle det ligesom ned på flylet, eller der skulle noget bas på, eller lidt rytme, eller et eller andet. Så var det der, at når det skulle være sjovt, så skulle det være med de rytmiske instrumenter. I dag vil jeg faktisk sige, at det næsten har byttet rolle på den måde at forstå, at at når vi synger sådan nogle meget inderlige ting, eller sådan noget meget eftertænksomt, lidt nostalgisk, som jo, tror jeg, vinder mere og mere indpas, det er i hvert fald sådan, jeg ser den nye højskolesangbog, at der er sådan en melankolsk tone i dansk folkesang, som breder sig mere og mere, og det klikker vi jo godt ind i kirken. Og når vi spiller det der sådan afdæmpet, så er det fra flylet, hvorimod når vi skal have sådan et alt hvad som fuglevinger fik, eller den sinede dag, eller sådan noget, så skal vi til orglet, for det er det, der giver det der løft. Ja. Og simpelthen bare, fordi det er kraftigere i decibel, ikke? Så det går i kroppen på en anden måde.
Hvilket omfang tror du, at det, at vi har orgler i alle kirker, ikke? Og at vi har organister, dygtige organister, der er uddannet, ikke, til at lede vores menighedssang, i hvilket omfang tror du, det ligesom er med til at styre vores, altså gudstjenestes musikalske udtryk, fordi en gudstjeneste kan jo i princippet have mange forskellige musikalske udtryk.
Jamen jeg tror da, det er rigtig, nok i virkeligheden mest det med, at det er organister, man ansætter, ikke også? Organister bliver jo typisk organister, fordi de elsker orgel. Og det kan man godt forstå, for der er meget at forelske sig i med et orgel. Altså det ene mand at have så meget magt i et rum, det er en enorm tilfredsstillelse at kunne lave så meget larm og være så styre så meget. Men det kan jo også netop bevirke det, at hvis man bare elsker orgel, og de fleste, som arbejder i kirken, elsker orgel med musik, at så kan man have en vis reservation over for det der med at lukke andre instrumenter ind. Og jeg mener jo simpelthen, at vi har muligheden for at bruge andre instrumenter, vi har muligheden for at forstærke, vi har muligheden for at udvide paletten. Og for mig er det netop en udvidelse og ikke en konkurrence. Det er simpelthen at tilbyde folk endnu flere måder, endnu flere veje ind i det der religiøse rum, og endnu flere måder at udtrykke sig selv på, og opleve gudstjenestens forløb på. Og der, jeg tror der bare, at nogle organister føler sig truet, ikke, også på deres levebrød, i forhold til, at jeg kan ikke så godt spille på rytmiske instrumenter, og vil man så skære mig i tid at indsætte nogle andre. Og det kan jo være reelt nok. Jeg tror så, at det vi ser ind i sådan en bred folkekirkelig sammenhæng, det er, at der bliver færre og færre, som uddanner sig til organister. Og det vil sige, at der bliver brug for flere og flere musikere, som vil spille lidt orgel en gang imellem. Og det tror jeg egentlig kan være med til at altså mangfoldiggøre og udvide det udtryk, hvis vi får nogle flere, som er måske uddannet med nogle andre instrumenter, ind i kirken, og som godt vil lære at spille lidt orgel til en bisættelse eller til nogle enkelte salmer, for ligesom at have traditionen med sammen med det, som er deres instrument. Jamen så kan vi måske udvide paletten af den vej.
Så ser du lidt ind i en fremtid, hvor orgel bliver sådan sat lidt mere ud på et sidespor, og så bliver erstattet af noget andet?
Jeg tror, det kommer af sig selv, fordi der er færre og færre, der uddanner sig til organister, og fordi virker som er fjernt for rigtig mange, det der med orgler. Så ja, det er egentlig det, jeg ser for mig, at der bliver flere og flere steder, hvor det ikke kan lade sig gøre at finde en til at spille på orgel, og så ansætter man en, der kan spille på klaver eller spille på noget andet.
Det var Martin Hornstrup fra Gellerup Kirke, der her spillede en lille orgelstemning af Boudoir. Først i programmet, der talte jeg med organist og domkantor ved Aarhus Domkirke, Anna Agerskov.
Næste uge der fortsætter vi med at afsøge klange i kirkerummet. Det sker, når Sara Graborg tager os med på lydvandring i blandt andet Thorsager Kirke og ud i det fri. Jeg er Maja Anders Laugesen, som siger tak, fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.